بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصار أخمد يركش ميرمد الله نع أتمين بستيمس. بيغمبرز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غه ونع أوليتنا سخوالرنا قيمت كدين يرجن صونا يرجن مسلمان نع بارلغنا الله نع صلوات من سليم بوسن. الله تعالى ең әуелі ұстаған оразаларыңызды, қылған құлшылықтарыңызды, жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Құрметті мұсылман бауырлар, біз Рамазан айының соңғы 10 күндігіндеміз. Біздің ғұламалар Рамазан айын 3-10 күндікке бөлген. Бірінші 10 күндік Алланың мейірімі түскен 10 күндік, екіншісі Алланың күнәлерді кешіретін 10 күндігі, соңғы 10 күндігі Алланың тозақтан құлдарын азат ететін 10 күндігі. Бұл 10 күндік мұсылмандар үшін өте ерекше қымбат 10 күндік болып табылады. Себебі бұл 10 күндікте пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям құлшылыққа ерекше ден қоятын, ерекше ыждахаттылықпен құлшылық жасайтын. Бұл соңғы 10 күндікте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің әулетін, әйелдерін оятып, құлшылық жасауға итермелейтін, құлшылық жасауға шақыратын. Себебі кез келген іс шариғатта соңына қарай бағаланады. Істің басы әрине маңызды, бірақ істің соңғы сәті де шариғатымызда өте қымбат бағалы болып саналады. Ғалымдарымыз кімде-кім осы 20 күнді, Рамазанның алғашқы 20 күндігін бос өткізіп алса, немесе құлшылықтарын дұрыс атқара алмаса, тым болмаса осы соңғы 10 күнде құлшылықтарын жақсы атқарсын, тәубе етсін және жасайтын істер, сауапты істерінің санын арттырсын деп ғұламаларымыз айтқан. Алла тағала баршамызға осы 10 күндікті өзіне лайықты түрде атқаруымызды сізбен бізге нәсіп етсін. Біздің бүгінгі мәселеміз, қозғайтын тақырыбымыз, ол әрбір адамның, әрбір мұсылман кісінің өзінің туған жеріне деген махаббаты, туған жеріне деген қызметі, туған жеріне деген сүйіспеншілігі қандай болмақ. Бұл мәселеге ең әуелі кірместен бұрын мына мәселені түсініп алғанымыз жөн. Ешкім, ешбір жан өзінің ұлтын таңдап ала алмайды. Ешбір жан өзінің тілін таңдап алмайды. Ешбір жан өзінің туған жерін таңдап ала алмайды. Бұл Құдайдың тағдырына жазылған, пенде пешенесіне, маңдайына не жазылса, соны көреді. Яғни, ешбір мұсылман кісі, ешбір пенде өзінің туған жерін таңдай алмайды. Құдай қай жерде қаласа, сол жерде ол дүниеге келеді, және сол дүниеге келген жерін сүйуге міндетті. Қазақша айтқанда, кіндік қаны тамған жерді мұсылман кісі ерекше бағалап, құрметтеп, сүйіспеншілігін әрдайым көрсетіп отыруы тиіс. Бұның ең үлкен мысалы, бұның ең үлкен дәлелі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның мына ғибратты оқиғасы бізге үлгі ғибрат бола алады. Ислам тарихында бір ерекше жағдай болған, ерекше бір оқиға болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең алғаш пайғамбар болып, пайғамбарлық міндеті жүктелген кезде өзінің туған жері Меккеде болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің дағуатын мұсылмандарды, адамдарды Алланың дініне шақыруды бастағаннан кейін, мұсылмандардың саны артқаннан кейін Құрайш, яғни Меккенің тұрғындары мұсылмандарға үлкен қысым көрсете бастаған. Бұл қысым күннен күнге арта берген соң Алла тағала пайғамбарына және оның соңынан ерген сахабаларына Меккеден Мәдинаға қоныс аударуға рұқсат береді. Сонымен сахабалардың алғашқы легі Мәдинаға қоныс аудара бастайды. Ең алғашқы сахабалардың легі барып Мәдинаға тоқтағаннан кейін оның артынша лег-легімен Мәдинаға көш көбейе бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның де хижрет жасайтын, Меккеден Мәдинаға қоныс аударатын уақыты келіп жетеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өзінің жанына әйгілі сахабасы Абу Бакрды ертіп Меккеден Мәдинаға қоныс аударған. Бұл уақиға ислам тарихында хижра деп аталады, яғни Меккеден Мәдинаға қоныс аудару деп аталады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға өзінің туған жері Меккеден Мәдинаға қоныс аудару өте қиын түскен. Мынандай бір риуаятымыз бар, мынандай бір дерегіміз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құрайш мүшриктерінің қысымынан кейін жаратқан Жаббар иеміздің пәрменімен, рұқсатымен Мәдинаға қоныс аударады. Және де Абу Бакр деген сахабасы болған, әйгілі сахабасы радиаллаху анху, Алла ол кісіден разы болсын, екеуі келіп, үңгірге келіп жасырынған. Үңгірден кейін түнде жолсыз даламен Мәдинаға қарай бет алған. Кейін керуен жолына түсіп, Мекке алыстан бұлдырлап көрінген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Меккенің жолына қарап, Меккемен қоштасқан, мұңайған, қайғыға батқан, өзінің туған жерін тастап баратқандығы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның ерекше жанына батқан. Сол кезде Джибриил періште Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға мына бір аятты әкелген, Алла Тағаланың пәрменімен мынандай бір аят түскен. Қасас сүресі 85-ші аят, Алла Тағала бұл аятта былай дейді. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ Әй Мұхаммед, саған Құранды түсірген Алла сені міндет түрде өзіңнің еліңе қайтарады деген аят түскен. Бұл Алланың берген уәдесі орындалып, Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Меккені қайта келіп алған, Меккені қайтып фатх еткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккені келіп алғанда, Меккені келіп фатх еткен кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның Меккеге кіргенде айтқан мынандай бір сөзі бар. Риуаятымыз Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхудан, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйгілі сахабасы Абдулла ибн Аббастан, Алла ол кісі разы болсын, былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге кіргенде Меккеге қарап былай деп айтты. Мә атыябаки ва ахаббаки илайя. Ей Мекке, сен мен үшін нендей сүйіктісің, нендей керемет әдемісің. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ Егер сенің мына қауымым, сенде тұрып жатқан ел мені сенен шығармағанда, мен ешқашан сені тастап басқа жерге барып тұрмас едім деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадиске, бұл риуаятқа сүйенсек, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің туған жерін, өзінің туған мекенін ерекше жақсы көрген. Бізге де түскен міндет, біз осы елде тұрып жатсақ, осы отанда тұрып жатсақ, Алла Тағала бізге осы елде тұруды нәсіп етсе, осы жерге дүниеге келуді маңдайымызға жазса, біз де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям секілді бұл жерді, бұл отанды жақсы көруге, оған қызмет етуге құштар болуымыз керек. Дегенмен Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтып өткеніміздей, Меккеден Мәдинаға қоныс аударды. Мәдинаға қоныс аударғаннан кейін сол жаңа келген мекенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ерекше қатты жақсы көрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті былай деп дұға қылған. Аллахумма хаббиб илейнал мадината ка хуббина макката ау ашад. Ей Аллахым, бізге Мәдинаны дәл Меккені сүйгеніміздей бізге сүйіспеншілік нәсіп ет, жақсы көруді нәсіп ет, тіпті одан артық жақсы көруді нәсіп ет деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаны жақсы көруді, жаңа қонысын өзіне ерекше бір қоныс ретінде, жаңа бір отан ретінде қабыл етуін Алладан сұраған. Келесі бір риуаятта Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаның жақсылығы үшін де дұға еткен. Кейбір риуаяттар бойынша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқан екен. Ей Аллахым, сенің құлың Ибрахим пайғамбар Мекке үшін дұға қылды. Мен де сенің құлыңмын, мен де Мәдина үшін дұға етемін. Мәдинаға береке бер, жасап жатқан ісіне, құрмасына, өлшем тартуына, тағы басқасына береке бер деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай дұғалар жасаған екен. Бұл біздің елде де бабаларымыздан келе жатқан үрдіс. Әрқайсымыз ең қазақтың аузында жүретін ең үлкен баталардың бірі, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шынымен-ақ дәл осы дұғаны біз де қыламыз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.